Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on Sunnuntai Brunssi.
Hei, Sunnuntai Brunssi. Se starttaa jälleen kerran ja mulla on ollut siis aika paljon naisenergiaa täällä ja studiossa ja nytkin on naisenergiaa. Mulla on tässä nyt tällä kaudella ollut Abreu, Kaija K. ja nyt on Piritta Haagman. Tervetuloa.
Aika kovassa seurassa. Kiitos.
Erittäin kovassa seurassa, mutta erittäin kova oot sinäkin.
Kiitos.
Tervetuloa. Nyt äsken julkaistiin tiedote, jossa sä olet mukana, et osallistumassa, mutta oot juontamassa ohjelmaa, jossa etsitään sinkku äideille sulhasta.
Kyllä, ihan mahtava konsepti. Ja kieltämättä itsellekin tuttu, aihe. Mutta siis oli kyllä ihana niin kun päästä myötäilemään niin kun näiden naisten kanssa tätä matkaa, koska alun perinkin, kun kuulin tästä ideasta, niin totta kai ensimmäinen ajatus on se, että on vähän skeptinen, kun nämä ohjelmat välillä ei ole kauhean hyvän mielen ohjelmia, mutta kun heti mulle kerrottiin, että nyt ihan huikeat naiset on löytynyt ja näille varmasti niin kun löytyy myös mahtavia miehiä, että tässä tulee tosi kiinnostava prosessi. Totta kai sitä halusi heittäytyä mukaan, vähän niin kuin elämään heidän kauttaan ja näkemään se deittailu sitten vähän siitä näkökulmasta.
No, tämä ohjelma on kuvattu, sä tietenkään saa kertoa niitä lopputuloksia, mutta nyt säkin itse sinkkuna, niin yllättikö sua esimerkiksi jotain tiettyä asioita, mitä siellä esimerkiksi sinkkuäidit ja kohtaamisissa tuli esiin? Oliko jotain semmoista niin kuin uutta, mitä jo esimerkiksi tullut itse miettineenä, että aha, okei, okay, wow.
No ehkä, itse asiassa montakin asiaa tuli ehkä se ensimmäisenä mieleen, että toi oli jotenkin ihanan tapa deittailla vanhanaikaiseen tyyliin. Että siinä oli aluksi ryhmätreffiä ja sitten näkee, otettiin ihmisiä sivuina ja käytiin juttelemassa niille vähitellen tutustuen erilaisissa setupeissa. Ja nykyäänhan toi deittailu tuppaa olemaan vähän ilmeisesti erilaista. Että mä myönnän itse suoraan, että mä en ole Tinderissä enkä ole itse asiassa menossa. Mä oon niin vanhanaikainen, että mä tykkään tosta tavasta, että nähdään kasvokkain ja annetaan niinku rauhassa aikaa. Että ei se ole sellaista, että myydään itsensä. Joko niin kuin alun perin markkinointikikkana niin kuin muutamalla myyntilauseella tai kivalla kuvalla. Mm. Ja sitten ennenkin se on ollut yhdet treffit aikaa tehdä vaikutus siihen ihmiseen. Niin se on jotenkin mun mielestä tosi epäoikeudenmukainen tapa tutustua kehenkään.
Mä oon Tinderissä. se on tätä aikaa. Ihmiset on nykyään niin kiireisiä, että ei välttämättä, on tiedätkö lapsia, työt, harrastukset, niin ei välttämättä ole enää semmoista paikkaa, mihin menisi tutustua ihmisiin. Jos sä menisit tutustua johonkin ihmisiin, niin mikä se paikka, mistä sut löytää? Kun sä et ole Tinderissä.
Kotoa.
Niin.
Mulla on tämä strategia, että jos joku tulisi hakemaan kotoa.
Okei.
Mä niin kuin odottelen, toimiiko se. Ei siis, toi on itse asiassa erittäin hyvä pointti, että tosi paljon ihmiset löytää työpaikalta. Taikka sitten just jostain harrastusten parista tai muualta. Et mulla oli aina nuorena sellainen haave, että mä löytäisin elämänkumppanini kirjastosta.
Se on niin kuin, noin kuuluu niihin tämmöisiin harlekiiniin romanttisiin leffoihin, jossa etsii aina. Kirjastosta löytyy. Mä oon siis elämäni aikana käynyt varmaan 10 kertaa kirjastossa ja mä aina ihmettelen, että tämä olisi ihana tavalla olla kirjastossa töissä, koska niin siellä varmaan niitä kohtaamisia tapahtuu ja sä pystyt seuraamaan, mutta nykyään lainataan niitä kirjoja netin kautta.
Niin,
kuulemma. Tähän tämä on mennyt.
Niin,
tähän
ei.
Tämä on mennyt.
Mutta siinä on vaan ehkä just se, että mikä siinä tympii on niinku oma tausta ja historia siinä, että mut on aikoinaan, ja siis olen itse mennyt siis tilanteeseen, missä mut arvotetaan ulkonäön kautta. Ja mua pännii ihan hirveästi se ajatus siitä, että mä laitan sinne 2-3 kivaa kuvaa itsestäni ja sitten sen jälkeen mut valitaan ulkonäön takia taas johonkin. Mm. Että kun itse on niin, on muutakin.
Niin.
Ja sitten taas semmoinen itsensä markkinoiminen ja niin kuin muutamalla myyntilauseella. Jotenkin se tuntuu vaan, että en mä tiedä, se on vaan jotenkin itselle tosi jopa vastenmielinen ajatus.
2003 oli se vuosi, kun sä olit missikisoissa. Sut valittiin ensimmäiseksi peritoprinsessaksi. Niin siitä nyt on jonkun aikaa, niin mikä sut silloin aikanaan saa lähteä sitten missikisoihin?
Itse asiassa työtilaisuudet. Siis me oltiin silloin Niken kanssa seurusteltu jo jonkin aikaa ja sitten mietin siinä, mä valmistuin fysioterapeutiksi ja mietin, että mitä mä voisin sellaista tehdä, missä mä pystyn vähän päättämään työaikoja itse, jotta mä pystyn samaan aikaan myös sitten niin kuin Niken kanssa luovimaan sitä elämää eteenpäin mahdollisesti. Ja toi oli vaan yksi sellainen idea, mikä tuli itse asiassa kaverilta. Mä olin silloin Pesselerillä Veromoda-ketjulla töissä ja kaveri, joka on tehnyt pitkän malliuran, niin heitti ilmaan, että mitäpä jos käyt näyttäytymässä jossain toimistolla. Ja en ollut perehtynyt kauheasti asiaan, kävin siinä sitten vähän nopeasti läpi, että mitä toimistoja Helsingissä on. Olin siis just muuttanut Helsinkiin ja en siihen aikaan oikein tajunnut, että syö ruusinmarjan toimisto on missitoimisto eikä mallitoimisto. Ja kävelin sinne sisään ja Mari oli sitten vain heti, kun mä kävelin sisään, että hei, että sä oot seuraava missi.
Että siis se oli vähän niin kuin sattuma.
No se oli vähän
että semmoinen. Että jos sä kävelin johonkin mallitoimistoon, niin sua ei välttämättä, sua ei näkynyt missikin se olisi.
Voi hyvin olla. Tai okay. Mut olisi potkittu niistä pihalle, kun mä olin liian lyhyt. Elikkä siis vaikea sanoa, mitä olisi tapahtunut, mutta joskus asiat vaan loksahtelee paikallaan ja aluksi olin hyvinkin. Niin kuin asiaa, ideaa vastaan, mutta Mari oli erittäin kova puhumaan ja puhui mut myös osakilpailuun sillä idealla, että siellä oli itseäni 4 vuotta nuorempi tyttö, joka ei uskaltanut mennä niihin kisoihin. Ja sanoi, että mene vähän niin kuin siskona jeesimään. Ja sitten voitin sen kisan vahingossa.
Okei. Okay. No mutta sitten 2003 sut valittiin ensimmäisessä perintöprinsessaksi. Sen jälkeen 2004 sä voitit Miss Skandinavia-kisa.
Joo.
Minkälaisia nyt kun sä katsot taaksepäin ja nyt no, kun esimerkiksi just kerrot tästä Tinder-maailmasta, että siellä arvotaan ihmisiä kuvien perusteella.
Niin. Tai siis näin mä oon kuullut.
Niin, näin se menee. Niin millä silmin sä katsot esimerkiksi nykyään missikisoja? Onko se sun mielestä vähän jo niin kuin aikansa elänyt instituutio vai?
Mä en juurikaan katso missikisoja. Totta kai aina katson, kuka on voittanut ja vähän niin kuin sitä kautta seuraan, mitä mediassa on. Mutta pakko myöntää, että mä en ole kyllä moneen vuoteen kattonut.
Niin. Se on aika kumminkin, jossain vaiheessa muistaa, että aina kun joltain niin kuin pienemmiltä tytöiltä kysyttiin, niin aina kaikki halusi jotenkin olla missejä. Se oli, niin kuin missejus on semmoinen esikuva, varmaan sen takia, että on kruunu ja tiedätkö, se kauneus ja jotenkin se, missejä pidetään itse varmoina ja tiedätkö, semmoisina niin kuin uljaina.
Niin ja siinä oli varmaan ehkä niin kuin varsinkin omassa lapsuudessani niin semmoista prinsessa-fantasiaa. Se oli semmoinen koko kansan prinsessa. Mitä nykyään tietysti on niin kuin some on tuonut omat tähteensä ja on kaiken näköistä muutakin tapaa tulla näkyville. Ja meillä on prinsessoita jo joka puolella. Niin se ei ehkä enää ole niin niin kuin iso se kuvio monelle. Katsotaan, se on ainoa väylä.
Niin. No sit kun missikin se oli käyty, niin sen jälkeenhän sä nousit viimeistään siinä Miss Skandinavian vuoden jälkeen, niin sä nousit siis koko Suomen tietoisuuteen. Ja sit varsinkin se, että kun sun puoliso siihen aikaan jääkiekkoa pelaava ammattilainen, niin teidän tienaa oli jo kohdannut aikaisemmin, mutta sitten menitte naimisiin ja sitten susta tuli ikään kuin lätkävaimo ulkomailla, eikö
kyllä.
Niin?
Mutta mulla on ollut oikein triple tämmöinen niin kuin ongelma, että mä oon ollut blondi, missi, kiekkovaimo.
Niin.
Mä oon sanonut ne kaikki.
Saat sä kuulla siitä? Tai onko sua jotenkin niin kuin, koska jotenkin musta tuntuu, että se lätkävaimon osuus siellä, nythän on jossain vaiheessa oli se lätkävaimot ohjelma, että siinä nostetettiin se, että se, miten tärkeä rooli se on. Mutta oot se joutunut tämmöiseen niin kuin ihmisten edessä niin kuin todistelemaan vähän, että sä oot pirittäjä ja sulla on ihan oikeasti oma elämä ja ammatti?
En ole. No toi on hirveän hyvä kysymys, koska kyllä ja ei.
Näitä tulee paljon näitä hyviä kysymyksiä.
Joo, uskon. Ja se on mahtavaa. Olen niistä kiitollinen. Mutta siis ehkä mikä siinä on niin kuin, se on kyllä ja ei vastaus. Eli periaatteessa siihen aikaan, kun me ollaan sit oltu nuoria ja oltiin tosiaan ennen kuin sitten jäin niin kuin enemmän näistä töistä pois, niin mä olin aika paljon näkyvillä. Et varmaan oli jossain vaiheessa jopa enemmän näkyvillä kuin Nikke. Eli tietyllä tavalla totta kai Nikkehän on ollut aina ammattinsa takia tähti. Ja siis siellä, missä hän on niin ollut ja Pohjois-Amerikassa, mutta sitten samaan aikaan mä olin melkein enemmän välillä näkyvillä täällä. Että meillä oli aika tasa-arvoisesti se julkisuusarvo oli siihen aikaan. Mutta sitten samaan aikaan, niin totta kai sitten kun siitä alkoi luopumaan pikkuhiljaa, niin sitten, ja se oli ihan oma päätös. Tein sitä pitkään, koska koin, että en halunnut mennä jatkuvasti kahden mantereen väliä ja sydän oli aina väärässä paikassa. Että se ei vaan niin kuin toiminut enää pitkän päälle ja sitten totesin, että kun tämä ei kuitenkaan ole tämä missäys ollut ja viihdemaailma ei ollut koskaan ollut mun varsinainen unelma, niin sitten siitä luopuminen oli sen takia ehkä helpompaa ja lähteä siihen. Mutta sitten siitä, että onko joutunut todistamaan itseänsä, niin ehkä mä oon jopa tehnyt sen niin kuin rakentanut sen ongelman itselleni. Että mulla oli yhdessä vaiheessa hyvinkin vahva niin kuin tarve todistaa ammatillisesti itseäni. Että mä oon niin kuin siinä, mitä mä teen nyt päivätyökseni, niin mä oon hyvä ja tosi taitava. Ja sitten halusin vähän downplayata kaikkea muuta ja vähän niin kuin kadota siitä näkyviltä.
Niin, mä siis pystyn samaistumaan siihen sun kanssa niin kuin ehkä toisinpäin, että kun on ollut pitkä jossain tämmöisessä tanssiryhmässä, joka pidetään vähän semmoisena. Ja sitten kun sä teet ammattiuskottavaa työtä radiossa ja nyt pikkuhiljaa ihmiset alkaa niin kuin huomaa, että okei. Niin mä huomasin kanssa jossain vaiheessa, mulla on pakko ehkä todistella ihmiselle, mutta sit kun tavallaan mä tajusin, että sitä ei tarvitse todistella kellekään, että mä tiedän kuka mä oon, mitä mä teen, niin ehkä sit sitä kautta ne paineet hävisi.
Ja näinhän se menee. Ja siis eikä mä enää ehkä nyt ole. Ehkä siinä alkuun se, että mä liian jopa paljon mietin sitä, että voinko mä itse asiassa mä käännän sen niin päin. Et mä tein jossain vaiheessa tosiaan doulan töitä, ja, eli synnytyksessä tukihenkilönä perheille. Ja samaan aikaan mä tein kuitenkin hyvin niin kuin intiimialueiden töitä fysioterapeuttina, eli mä oon lantionpohjainen ja äitiys- ja keskivartalon ekspertti. Elikkä niin, ne on sellaisia asioita, että välttämättä kaikki ei halua tulla juttelemaan virtsankarkailustaan tai hyvin niin kuin, niin kuin intiimeistä asioista ihmiselle, joka sitten taas on väärällä tavalla näkyvillä.
Esillä, niin,
niin, niin lähinnä sitä paljon pohdein sitä dynamiikkaa, että jääkö muut tulematta asiakkaita. Mutta sitten toisaalta mä jossain vaiheessa ymmärsin myös sen, että aina tulee käymään niin, että jollekin se menneisyys tai joku ajatus, mielikuva musta, niin on aina kuitenkin sitten vääränlainen. Ja sitten hän etsii erilaisen terapeutin. Mm. Eli totta kai se prosessi on käynyt mielessä, tai olen prosessoinut sen, ja olen itse kanssa samassa tilanteessa, että enää en niin kuin mieti sitä ollenkaan. Mutta se, että se oli, siellä oli pätkä sitä, että oli niin kuin paljonkin mielessä.
Onko lätkävaimo-sana sulle semmoinen kirosana?
Alkuun oli, ja sitten sen jälkeen mä itse asiassa aloin itsekin käyttämään sitä. Sitten mä näin sen myös sen niin kuin positiivisen ja huumoripuolen siinä. Että kyllähän mä oon ollut lätkävaimo, vaikka siis totta kai siellä on ihan äärettömän erilaisia tyyppejä, ja ehkä se on niin kuin ongelmallisempaa niputtaa lätkävaimot samaan kategoriaan, koska sieltä löytyy ihan kaikkea mahdollista taustaa, ihan erilaisia ammatteja, ihan erilaisia ajatuksia, miten yleensäkin se perhehomma hoidetaan, että toiset on hyvinkin urakeskeisiä ja sitten on paljon enemmän myös näitä perhekeskeisiä.
Joudut tekee paljon kompromissia esimerkiksi itsesi kanssa siitä, että sä silloin aikoinaan lähdit sun miehen työn perässä ikään kuin, niin kuin asumaan ja elämään hänen rytmiään.
Siis onhan se aina kompromissi, jos mennään toisen uran ehdoilla. Ja kyllähän silloin totta kai kävi mielessä myös se, että mäkin silloin juonsin niin kuin ohjelmaa ja mulla oli sopimus tarjolla seuraavalle vuodelle, ja sitten mä kieltäydyin siitä. Että kyllä mä jätin ja tiesin, että todennäköisesti on hyvin mahdollista, että ikinä ei enää tarjota sen tyyppisiä töitä. Että kyllä mun täytyy niin kuin olla hyvin rauha, tai tehdä aika rauha sen asian kanssa, että jos näin käy, niin sitten käy. Että joutui punnitsemaan tosi tarkkaan.
Millaista se arki sitten on siellä, kun sä mies pelaa lätkää, se on aika paljon matkoilla tekemässä siis maaleja mättämässä ja kiertää Amerikkaa ja Kanadaa, niin sä hoidat himaa ja lapsia.
Niin, siis se varmaan riippuu vähän, millaista se arki on, riippuen siitä siis, että mikä on se elämäntilanne. Että alkuunhan siinä oli aika paljon luppuaikaa jälkikäteen ajatellen, nyt kun miettii, että kun on 2 koiraa, 2 kissaa ja 3 lasta ja niin kuin työ tietysti, niin miettii, että mitä.
Siis nyt tällä hetkellä 2 koiraa, 2 kissaa.
3 lasta ja kameleontti. Eikö se kuulosta ihan hyvälle?
Joo.
Niin ne välillä miettii, että mitä sillä.
Mietit sä haikeena, että vitsi, silloin oli sitä aikaa.
Kirjaimellisesti. Ei, toi on just se, mitä välillä niin tekisi niin lätkiä itsensä naamaa, että mitä mä niin tein sillä kaikella ajalla. Että et kuinka paljon olisi voinut opiskella ja lukea ja tehdä kaikki jutut, mitä mä oon niin tehnyt. Mutta joo, siis se vähän riippuu tosiaan siitä, mikä se elämänvaihe on. Että alkuvaiheessa, kun ei ole lapsia, niin kyllähän siis kieltämättä se jossain Floridassa, kun oot käyt kuntosalilla ja lounailla, niin kuulostaa ihan hyvältä tällä hetkellä. Mutta sitten toisaalta niin sitten taas aika nopeastihan me sitten perustettiin kuitenkin perhe. Sitten mä oon ollut kuitenkin lasten kanssa ja hoitanut sitä kotia. Ja sitten se vastuu on tietysti ihan erilainen kuin pelaajahan. Mekin ollaan muutettu kuitenkin parin vuoden välein ja ne muutot on välillä hyvinkin nopeita. Niin sitten taas mulla oli hyvin paljon vastuu just siitä muuttamisesta ja sitten sen arjen pyörittämisestä ja rakentamisesta. Ja sitten jos me tultiin vielä edes takaisin mantereiden väliä aina niin kuitenkin syksyisin, keväisin, niin sitten siinä oli aina se muutto myös. Ja sitten mä tein kesäisin töitä niin paljon kuin mä pystyin.
Niin. Oliko siinä siis varmaan vierestä seuraat? Ihminen pelaa maailman parhaimmassa liigassa ja siinä on niin kuin paljon painetta ja muuta ja sitten varmaan se kaikki on purettavissa kotona. Niin kuin pitkään tai kuin paljon sä joudut olemaan sitten terapeuttina? Koska sitten just tämmöiset yhtäkkiset muutot, seura myy tai joku toinen ostaa tai jotain, niin siinä se on niin kuin koko perhe, joka joutuu näitä muutoksia tekemään, eikä pelkästään pelaaja.
Totta, mutta siis itse asiassa vastaukseni on, että en juuri koskaan.
Okei. Okay.
Ei siis tämä on nyt mun teoria, sanon ihan suoraan ääneen, että Nikke on kuitenkin toisen sukupolven kiekkoilija, niin hän oli ilmeisesti, näin mä aina ajatellut ja käsittänyt, että hän oli ajatellut sen niin, että hän ei halua kiekkoa tuoda kotiin. Että hän oli nähnyt sen yhden tavan ja sitten sen jälkeen hän päätti, että hän ei tuo sitä ja me ei kyllä kiekosta koskaan puhuttu.
Okay.
Eli totta kai se muuttuu ja se kaikki niin kuin sen kodin muuttaminen ja lapsiin liittyvät asiat ja kaikki mikä on siis sitä kotielämää, niin totta kai. Mutta mä en ole ikinä analysoinut Niken mitään, miten se, tai jutellut sen pelaamisesta tai niin kuin siitä itsessään. Et tunteista kyllä ja totta kai siitä perhe-elämään liittyvästä puolesta, mutta en ole kyllä terapeuttina ollut missään kiekkoasioissa.
Sitten kun muutitte Suomeen jossain vaiheessa, niin sitä aina ajattelet, että sitten kun on ollut pitkiä reissuja tai ollut jossain ulkomailla ja muuta, niin muuttaa Suomeen, niin muuttuuko se tähän symbioosi tai muuttuuko sun ajatusmaailma ylipäänsä niin kuin tulevaisuudesta jollain lailla, kun sitten tuli tämä koti, arki, Suomi, pimeys, kylmyys,
pimeys
ihmiset.
Kylmyys. Se on muuten jännä, ensimmäiseen 2 vuoteen se pimeys ei tuntunut miltään. Ja sitten se yhtäkkiä 3. talvena tuli, että tämä onkin tosi rankkaa. Niin monta vuotta oli mennyt toi talvet sanoi aina olla valossa. Mut itse siinä on varmaan ollut ehkä se ajatus taustalla, että jotenkin se aina, sen ajana ajattelin niin, että sitten jossain vaiheessa, kun tullaan Suomeen, niin sitten mä alan rakentamaan sitä omaa juttua, niin taas. Ja halusin päästä niin kun, sitten tuohon omaan ammattiin kiinni.
Kävikö siinä niin?
Joo, kyllä.
Ja.
Niin se meni. Siis et tokihan siis siinä vaiheessa Nikki on vielä pelannut ja välillä oltiin, siis mehän ollaan tehty kaikki mahdolliset taktiikat. Me ollaan asuttu niin kuin eri maissa, siis me ollaan asuttu eri mantereilla, me ollaan asuttu eri maissa, me ollaan asuttu samassa maassa eri kaupungeissa, samassa kaupungissa. Että kaikki mitä kompoi pystyy tekemään tai erilaisia vaihtoehtoja asumismuodoissa, niin me ollaan käyty läpi meidän historiassa. Mutta sitten tietysti siinä kohtaa, kun Nikki pelasi myös Helsingissä ja me asuttiin vielä lasten kanssa Porissa pääasiallisesti, niin kun mä halusin tehdä töitä tai opiskella, mitä mä tein koko ajan, niin kyllähän se vaati tosi paljon apua mun äidiltä ja siskolta. Ja niin kuin meillä oli 2 lapsenvahtia ja siis aikamoista välillä niin kuin showta, se säätäminen.
Ilmeisesti mä en tunne sua, mutta mä olettaisin, että sulla on aika pitkä pinna. Oot semmoinen rauhallinen tyyppi, semmoinen, joka ei paljon siis hötkyile eikä ota stressiä asioista.
En.
Etkö?
Eikö just päinvastoin.
Ootko? No miten tommosessa, mä mietin vaan sitä, kun jotenkin kuulostaa mun korvia, varmaan aika moninkin korviin, kuulostaa semmoiselta niin kuin kaaukselta, tiedätkö, että te olette tuolla ja teillä on perhe täällä ja sitten asutte siellä ja sitten voi olla, että ensi kaudella te ette tiedä, mistä te asutte ja muuta, niin miten semmoisessa niin kuin painekattilassa pystyy elämään semmoista normaalia arkea?
No sanotaanko, että ilmeisesti aika monella tavalla pystyy, koska totta kai tyypit ja pelaajat ja perheet on aika erilaisia. Mm-hmm. Että ehkä meillä on ollut aina se etu Niken kanssa, että me ollaan oltu ja edelleen ollaan siis tosi hyvä tiimi. Mm-hmm. Että meillä ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, että jos tulee kriisi päälle tai joku muutos, niin sit me hitsaudutaan vielä entistä tiiviimmin yhteen. Mm-hmm. Että se olisi semmoinen meidän vahvuus selvästikin. Ja sitten tietyllä tavalla Nikke on ollut aina ne lehmän hermot. Ja mä oon sitten se nopea, joka reagoi. Mm-hmm. Ja sitten mä hoidan asiat suitsait sukkelaa. Ja ehkä siinä on myös se, että itse kokenut aina niin, että kaikki on ratkaistavissa. Että niin kuin itselle sattuu ja tapahtuu. Mä oon just se tyyppi, joka unohtaa avaimet aina väärää paikkaa. Ja olen tavannut muun muassa naapurit Torontossa niin, että Nikke oli lähtenyt just, oltiin siis muutettu taloa 3 päivää aikaisemmin ja Nikke lähti pelireissuun ja 1,5 tuntia myöhemmin Lukas tulee näyttämään, hän oli siis vuoden ikäinen, tuli näyttämään nenäänsä. Ja sitten näin, että hän oli laittanut sinne espressopavun, eli kahvipavun. Ja sitten siinä kohtaa ollaan miettimään, että no niin, mä en tunne tässä kaupungissa ketään. Me ollaan muutettu juuri tähän taloon, että näin jo silmissäni kaikki sen, että nyt kirurginen operaatio ja joudutaan mennä ensiavun kautta. Ja soitan tietysti hädissäni Nikelle. Nykyään muuten en olisi ehkä, tai en olisi sitten myöhemmin ollut niin hysteerinen, mutta kun ensimmäinen lapsi, niin on vähän tietysti aina jännittävämpää nämä hommat. Niin soitin Nikelle ja se oli just sitten saapumassa kentälle. Selitin tilanteen ja hän sitten hyvin rauhalliseen tapaansa ilmoitti, että hän pyytää joukkueen lääkäriä soittamaan mulle. Juttele sen kanssa, että ihan varmaan jotain järjestyy. Ja juttelin lääkärin kanssa ja käytiin läpi tämä koko homma niin, että hän selitti, että mitä voisi tehdä teoreettisesti, että painaa sierainta ja pyytää lasta puhaltaa ulospäin. Mutta eihän vuoden ikäinen osaa puhaltaa ulospäin, se vetää sisäänpäin. Ja kaikki maalaiset sitten totesi vaan ihan rauhallisesti, että sulle on nyt vaihtoehtoja muuta kuin mennä soittaa naapurin ovikelloon. Ja pyytää, että ne pitää sitä lasta paikallaan, kun yrität ottaa pinseteillä sitä pois. Jonka jälkeen sitten nappasin lapsen siihen lonkalle ja mietin sitten kuumeisesti sillä kadulla, että onko mä niinku nähnyt ketään naapureita ikinä täällä. Ja oltiin tavattu yksi perhe. Aikaisemmin se oli 4 lasta ja tietysti menin sinne, mutta he ei ollut kotona. Sitten vastapäiseen taloon ja soittamaan ovikelloa, että heippa, että mä oon Piritta, teidän uusi naapuri Suomesta. Ja mulla olisi tämmöinen situation, että tällä lapsella olisi kahvipavu nenässä, että voit sä pitää siitä kiinni. Ja tosiaan oven avasi 17-vuotias Drew, joka on edelleenkin hyvä ystävä. Ja Drew sitten katsoi mua vähän ihmeessä ja huusi isänsä paikalle ja sitten he kanadalaiseen tapaan, niin kohteliaasti pyysi sisään, että totta kai he pitää lapsesta kiinni.
Joo. No, saitte sitten sen pavun, onko se vieläkin se?
Saatiin uskomaton, kyllä kolmannella yrityksellä.
Apua.
Sieltä räkäisestä nenästä semmoinen kova kahvipapu, niin sain sen, siis lapsi oli niin järkyttynyt siinä tilanteessa, kun kaksi vierasta miestä pitää kiinni.
No varmasti.
Vieraassa vessassa, että se saatiin
apua
pois. Mutta tyypillisesti tämä tarina jatkuu,
aha,
koska mulla ei koskaan asiat meni sillä yksinkertaisesti, niin mä olin tiennyt jo siinä kohtaa, kun mä nappasin Lukaksen lonkalle, että mulla oli unohtunut kotiavaimet sisään. Ja sitten siinä kohtaa mun oli pakko tunnustaa naapurille, että mulla on sitten myös toinen situation, että ilmeisesti olen lukenut itseni oven ulkopuolelle. Ja sitten käytiin kokeilemassa.
Se on mahtava ensi kohtaaminen.
Mutta joo, siis mun elämäni on kutakuinkin tämän tyyppistä.
Okei, tostaan sai sun elokuva.
Joo, no näitä riittää. Mutta se, että itse asiassa huvittavaa on se, että ratkesi vielä aivan ihanasti, koska sitten selitin tästä avainjutusta ja Glenn, Drewn isä sitten keitti teetä siinä ja juteltiin ja... Ja sitten hän yhtäkkiä keksi, että ei, että niin kuin ootteko vaihtunut autallin ovikoodin? Sen kun siinä laitetaan, niin kuin etätte klikkerillä vaan ovikoodilla ja eihän me nyt mitään ikinä vaihdettu Niken kanssa. Niin se oli se sama ovikoodi.
Ja sieltä sisään.
Mitä he oli sitten käyttänyt, kun he oli käynyt kastereessa kukkia tällä naapurilla joskus.
Täydellinen naapuri.
Kyllä.
Vitsi, missä on tommosia naapureja, kun tarvitaan? Kanadassa.
Siellä muun muassa.
Hei sä oot asunut monella mantereella ja monessa maassa, niin... Paluu Suomeen. Se on aina sellainen, että aina puhutaan siitä, että Suomi on kotimaa. Niin kuin sanoit, niin pari vuotta meni ennen kuin sä tajusit, että vitsi, täällä on pimeätä ja tää alkaa tuntua. Niin kun sä asut ulkomaan, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä sitten tietenkin sukulaiset on semmoisia, mitä kaivu. Mitä on semmoisia asioita, mitä jää niin kuin miettimään? Aina puhutaan Suomesta siitä, että on lintukoto. Että on semmoinen paikka, jossa niin kuin asiat tapahtuu vähän myöhässä ja jos ne tapahtuu, niin mitä on semmoisia asioita, mitä sä kaipasit, kun sä olit ulkomailla pitkiä aikoja? Kauan sä asuitte yhdessä ulkomailla? Te olitte monta vuotta siellä.
No joo, siis olisiko siinä tullut loppujen 10 vuotta.
Se on aika pitkä
niin,
aika.
Koska pari ensimmäistä vuotta
sä oot kumminkin 20, mitä sä oot, 27?
Kyllä, kiitos Esko. Siis mietin vaan sitä, että kun se ensimmäinen pari vuotta meni tosiaan niin, että mä olin oltu eri maissa, tai siis just etikä oli Jenkeissä ja mä olin sitten kuitenkin täällä vielä töissä ja sitten kysyin varmaan ne 10 vuotta tuli. Ruisleipää ei kaivannut, koska jossain vaiheessa me keksittiin, että se pystyy lennättämään Suomesta. Tilasi aina maanantaina, niin perjantaina saapuu, että sai suoraan pakkaseen.
Okay.
Ja ei ton tyyppisiä ruokaa tai muuta kaivannut. Ihan senkään takia, koska me tultiin aina, me oltiin noin 8 kuukautta vuodesta siellä. Sitten me oltiin kuitenkin ihana pitkä kesä aina Suomessa.
Mm.
Eli sai sen kaiken. Että kyllä se enemmän oli sitten just ystävät, perhe ja semmoinen tukiverkko. Että kun välillä oli tosi yksin. Että kun muutti uuteen kaupunkiin eikä tuntenut ketään. Niin sitten siinä kesti aina siinä sosiaalisen verkoston luomisessa jonkin
naapurit aikaa. Naapurit ei avannut ovia. No niin silleen, että sieltä tulee siis verot kiinni.
Meillä on ollut siis niin käsittämätön tuuri naapureiden suhteen. Että mä en tiedä, niin kuin mä oon varmaan käyttänyt... Ihan kaiken tuurin naapureiden suhteen, koska meillä oli ihan huikeat naapurit joka kaupungissa. Dallasissa niin piletettiin, meillä oli Tom and Jerry, ihana semmoinen miespariskunta vieressä, mikä piti maailman parhaita bileitä. Ja Tom oli suuri Liberace fani ja siellä oli kaikki kultaa ja siis se oli aivan huikeata. Ja siis ihanat muut naapurit ja siis Kälkärissä oli ihana italialaisperhe, joka adoptoi meidät ihan täysin. Kenen kanssa vietettiin Thanksgivingit ja kaikki mahdolliset muut, niin me ollaan kyllä oltu tosi onnekkaat siitä, että mun sosiaalinen piiri rakentuikin siitä. Mutta sitten ehkä se, kuulostaako ihan kauhealta, että mä olin tosi tyytyväinen siihen tapaan. Mä sain siis elää. Me saatiin kesäsin kaikki ihana Suomesta. Suomen ihana kesä, ystävät.
Ne.
Ja joka syksy mun mielestä oli ihana lähteä takaisin myös.
Ne.
Että molempiin suuntiin oli ihana tulla.
Ei, toi kuulostaa kadehdittavalta. Toi on semmoinen, mihin varmasti moni haluaa ja haluaisi päästä tekemään. Mutta nyt tämä korona-aika on vähän estänyt kaikkia näitä suunnitelmia ja muutoksia jokaiselle niin kuin ihmiselle. Pidätte sitten muuten yhteyttä just näihin sun entisiin naapureihin ja näihin ihmisiin, kenen sä oot tutustunut vuosien varressa? Vai onko se jäänyt vähän semmoiselle niin kuin Facebook, Instagram?
Kyllä se pakko myöntää on jäänyt enemmän siihen, mutta Instagram on kyllä kieltämättä kiva. Sitä kautta saa koko ajan pidettyä jonkinnäköisen käsityksen. Ja kyllä Facebookissakin, mä itse asiassa aika vähän itse Facebookissa, mutta noitten kautta melkein. Kyllä se pakko myöntää, että mekin muutettiin niin monta kertaa, että siinä kävi sitten vähän sitä, että kun sitten lopun aikaa oli vaikka Suomessa, niin ei halunnut lähteä välttämättä enää niihin samoihin paikkoihin.
Oletko laskenut monta kertaa, että sä oot elämässä aikana muuttanut?
Itse asiassa en ole uskaltanut edes.
Menisikö päälle 30?
Ei se varmaan ehkä niin paljon, mutta sanotaanko, että se tietysti tekee siitä vähän erilaisen siitä muuttoliikkeestä, kun me tehtiin edestakaisin, että muutettiin välillä myös Suomessa. Että kun me tultiin siis kesäksi takaisin, niin sitten muuttui koti täällä. Että tuli treidi talvella siellä ja sitten saattoi muuttua koti vielä niin kuin Suomessa. Että sen tyyppisiä muuttoja on ollut paljon.
No hei, niin kuin sä sanoit, että olette hyvä tiimi edelleenkin ja olitte silloin hyvä tiimi, mutta sitten tapahtui jotain sellaista, mitä aika surullisen usein tapahtui, eli pariskunnat eroaa. Niin millainen setti se sitten oli sen jälkeen, kun tuli ero? Te olette varmaan kipuilla niitä asioita ja sitten ihmiset eroavat sen takia, kun ero. Niin oliko se semmoinen, minkälainen kolos oli sulle henkilökohtaisesti?
No se on ollut hirveä siis epäonnistuminen. Siis...
Se oli kumminkin semmoinen tuhkimotarina. Ja täällähän, niin kuin, tiedätkö, prinsessa valkoisessa puhussa. Kaunis vaaleanainen, suomalainen jääkiekkoilija, ammattilainen.
En tunnista itseäni tuosta yhtään.
Nämä on tällaisia tarinoita, mitä Suomessa niin kuin rakennetaan, että on niin kuin just se niin kuin Pohjolan tyttö ja on suomalainen, raavas jääkiekkoilija, he yhdistää. Teillä oli niin kuin, teillä on upea perhe ja kaikkea muuta. Sitten yhtäkkiä tulee tämä ero. Niin se oli niin kuin ihmiselle varmasti aika, koska pitkähän te olitte naimisissa, 2000... Mitä te olitte naimisissa?
2006 mentiin naimisiin. Niin. Niin siis kyllä, tuossa on niin kuin 17 vuotta kerkesi olemaan toisen kanssa, että onhan se pitkä aika kasvaa aikuiseksi ja ihan äärettömän niin kuin totta kai surullinen. Ja kyllähän me niin kuin kaikki me niin kuin annettiin ja tehtiin niissä puitteissa. Että se on ollut hyvä katsoa taaksepäin ja on tällä hetkellä rauhallinen sen suhteen, että sen oli pakko mennäkin näin. Että joskus täytyy lähteä, toinen kasvaa ja molemmat kasvaa.
No minkälainen kasvu on tapahtunut Piritan kohdalla? Tuliko siitä tavallaan niin kuin semmoinen Piritta 2.0-versio vai minkälainen tilanne se oli, kun sä oot elänyt pitkään ulkomailla? Miehen työt on tavallaan ikään kuin asettaneet sen, että sä oot mennyt vähän sen edellä. Ja nyt sitten kun tulee takaisin paluu, tulee ero.
Mutta täytyy muistaa, että mehän tultiin takaisin jo 8 vuotta sitten.
Niin siitä erosta. Niin.
Siis me ollaan nyt oltu 8 vuotta Suomessa ja nyt tietysti me ollaan erottu niin 2018 joulukuussa virallisesti, niin me kerttiin olemaan monta vuotta ja mä heidin tekemään jo niin kuin omaa uraa hyvinkin paljon. Okay, että mä oon tehnyt tosi paljon töitä. Että et sitten kuitenkin tuossa loppuvaiheessa Nikkeli jäi jo niin kuin eläkkeelle tästä työstään, edellisestä työstään. Eli periaatteessa siinä on tapahtunut paljon muutakin. Että et mä oon niin kuin hypännyt suoraan sieltä elämästä nyt tähän uuteen elämään. Että tuossa on ollut pitkä prosessi välissä.
Okay.
Mutta siis... Piritta 2.0 on niinku täysin vielä kesken, et ihan täysin rakentelen vielä itseäni. Ja et tietyllä tavalla olen niinku täysin niinku, valmis, mutta mä koen muutenkin elämän ehkä semmoisen jatkuvana kehitysprosessina. Että et mä en tiedä, onko se koskaan sitten se valmis muutenkaan. Ja näen koko ajan, tai mulla on aika paljonkin, siis on koko ajan ollut haaveita ja edelleen on tosi paljon haaveita, mitä haluan sekä ammatillisesti että henkilökohtaisessa elämässä toteuttaa. Mutta kyllähän aika pitkälti menee lasten niin kuin mukaan. Mm. Että on kuitenkin se keskiö. Sen verran perhekeskeinen olen aina ollut, että sitten sen niin kuin ympärille rakennetaan kaikki muu. Mutta sitten taas samaan aikaan, niin musta tuntuu, että on varsinkin nyt viimeisen 10 vuoden aikana niin kasvanut ihan älyttömästi koko ajan, siis isoin harppauksin. Ei ole niin kuin eron jälkeen pelkästään, vaan siis jo aikaisemmin. Että se on ollut tosi mielenkiintoista.
No mites, teillä on 3 lasta ja tuossa tilanteessa, niin mä just katsoin jossain vaiheessa, mä kuulostin ihan stalkerilta, kun mä seuraan sua.
Samoin.
Mä katsoin, että olit siis kesälomalla yhdessä kaikki asuntoautelemassa. Tai sen takia se pisti silmään, koska mäkin olen asuntoautelemassa. Ja te olitte myöskin asuntoautelemassa, mutta siis koko perheen voimi, että se oli myöskin sun ex-mies mukana. Ja te olitte kiertämässä Suomea, niin te teette paljon tällaisia asioita yhdessä nimenomaan.
Kyllä, ja siis se on ehkä, no pakko nyt tuo sanoa sitten Niken kunniaksi, että hän veti siellä lasten kanssa ja ympäri Suomea viikon, että mä olin vaan sitten viimeiset 2-3 päivää, 3 päivää. Että sitten vapautin hänet tehtävästä, kun hän alkoi olla ihan loppu ymmärrettävistä syistä. Mutta se, että me ollaan jotenkin molemmat oltu niin vahvasti aina sitä mieltä avioerolapsina, siis molemmat on avioerolapsia, ja koettu se, että vanhemmuus ei lopu siihen, että erotaan, että me ollaan kuitenkin niin kuin näiden lasten vanhempia, eikä haluta viedä heiltä kaikki kokemuksia siitä, että vanhemmat on myös välillä yhdessä. Mm. Ja sitten taas toisaalta meillä on aika vahva kunnioitus toisiamme kohtaan, että meillä ei ole, niin kuin, me ei ole erottu riitaisasti niin, että toinen olisi loukannut toista sitten korjaamattomalla tavalla tai ei pysty antamaan anteeksi tai ainakaan ei ole työstetty, niin sitten sen takia se on ollut ihan helppo kuitenkin olla toisen kanssa. Ja sitten se, että se on ihana nähdä, kun lapset rakastaa sitä, että näkee vanhempansa yhdessä.
No ootko huomannut, onko jotain tiettyä haasteita ollut nyt siinä, kun koko Suomi tietää, että sä oot sinkku ja varmasti moni lähestyy sua? Niin onko ollut sellaista niin kuin...
Paljon olettamuksia.
Olettaisin näin. Sä oot viihtynyt kumminkin sinkkua, niin tuoksi jonkun tietynlaisia niin kuin paineita siitä, että kumminkin sun elämä seurataan edelleenkin? Ja et se tuskin sä nyt loppuelämässä kumminkin yksin oot?
No ensinnäkin
tuohon... Tämä kuulostaa nyt jotain kosintajutulta, mutta vaan ihan aidosti kiinnostaa, koska aika monella ihmisellä on se, että tiedätkö, kun on ollut pitkä avioliitto takana, on lapsia. Ja sitten siinä kohtaa huomaa, että alkaa viihtyä enemmän yksinään. Ja sit ympäriltä tulee se paine, että hei, no millons ja eikö sulla nyt ole ja mikä sulla on, kun ei ole ketään. Ja tiedätkö, alkaa tulee tätä, niin ootko sä huomannut esimerkiksi tämmöistä?
En.
Okei.
Sanoin, en ole huomannut. Eikö itse asiassa ihan oikeasti, musta tuntuu, että mä menen niin kovaa koko ajan paikasta toiseen. Ja olen tässä viimeisen vuodenkin säätänyt niin paljon kahden kaupungin väliä ja hyvä, mulla on lopun aikaa autossa melkein istuen, mutta siis tos nyt mennään ihan niin oikeasti vastaan tuo kysymykseen, niin ensinnäkin mä olen lastenkin takia tehnyt sen ratkaisun, että mä en toises esille vaikka elämässäni olisi joku, koska taas toisaalta niin kauan kuin se henkilö esimerkiksi ei olisi esitelty lapsille, niin mä en koe, että se olisi edes oikein niin kuin ketään kohtaa. Mutta samaan aikaan, niin mulla on kyllä kestänyt tosi pitkän aikaa myös rakentaa tätä uutta kuvioa, että mä niin kuin olen nauttinut ihan suunnattomasti siitä, että mä saan olla mun niin kuin ystävien kanssa ja sit lasten kanssa. Ja et jotenkin en itsekään usko siihen, että ihminen haluaa varmastikaan olla yksin koko loppuelämäänsä. Että kyllähän me ollaan sellaisia laumaeläimiä ja pariutuja kuitenkin ja nautin ja on hyvin perhekeskeinen. Mutta sitten samaan aikaan niin mulla on hirveän iso laaja perhe tällä hetkelläkin. Ja jotenkin, varsinkin nyt kun me ollaan tässä viikkosysteemissä ja käytän aika paljon aikaa sitten siinä toisella viikolla aina Porissa, että teen töitä sitten. Se on mun toinen kotikaupunki ja se on, missä on myöskin työpaikka, toinen työpaikka. Niin näen niillä viikoilla tosi paljon ystäviä ja siis musta on ollut aivan ihanaa, että mä saan olla mun lapsuuden ystävien kanssa paljon. Ja...
Miten sä et puhu ton enempää Poria? Porin murretta. Porin murrahan on sellainen.
Mä otan yhden puhelun Poriin ja mä puhun saman tien Poria.
Onko näin?
Kyllä.
Ei se mene sillä.
Joo, siis mä osaan vähän skarpata. Se oli aika paha se Porin murretilanne tuossa 3 vuotta sitten, mutta nyt se taas vähän olla niin kuin rauhoittunut.
No millainen sä oot sitten, kun ainakin mitä mä kuulen, niin sä oot koko ajan menossa. Sä oot niin kuin Porissa myöskin töissä, sitten täällä Helsingissä on lapsia, eläimiä. Töitä, niin millainen sä oot sit, kun sä rauhoitut? Mitä sä teet sit, kun sä oot niinku, tiedät sä tekemät mitään? Osaat sä olla semmonen?
Kyllä se enemmän on sellaisia hetkiä, että mä oon ihan fanaattinen käyttämään iltani ihan typeriin asioihin, kuten esimerkiksi tuottamaan sienennää ja MSNBCtä ja kiukkuilemaan. Tai no, mä oon nyt vähän himmannut tätä Trump-ongelmaani, mutta se, että ensimmäinen 2 vuotta Trumpin kaudella, niin mun meni joka ilta se, että mä raivosin TVn ääressä ja käytin vapaa-aikani siihen. Että ilmeisesti purin angstini sitten siellä. Mut se, että...
Vähän pahoin pelkää, että toi tulevaisuus jatkuu samanlaisena, jos nyt kaikki enteet näyttää. Miltä näyttää?
Sä et nyt edes mennä tähän keskusteluun, koska mä elän vaan marraskuuta varten niin, että se vaihtuu se valta.
Mä tiedän, että miljoonia ihmisiä toivoo samaa, kuten mekin täällä Suomessa. Ja se on hauska juttu, että jossain vaiheessahan se oli Suomessa vitsi. Mutta nyt se ei ole enää vitsi myöskään täällä, koska ihmiset alkaa ehkä tajua se, että kaikki mitä tapahtuu muualla, varsinkin Jenkeissä, niin se myös jossain vaiheessa rantautuu Suomeen tavalla tai toisella. Kaikki teot, mitä siellä tapahtuu, niin ne myöskin jossain vaiheessa niin kuin kohdistuu tänne Suomeen.
Siis ehdottomasti. Ja siis mä oon muistan kirjaimellisesti vuodattaneeni kyyneliä, kun Obama valittiin. Ja nyt sitten kirjaimellisesti olin ostanut siis tämän Hillary Clinton Nasty Woman Biden. Ja olin sen laittanut sen odottamaan valmiiksi, että kun tämä vaalivalvoja on ohi, niin mä saan vaan pukea sen päälle. Ja siis se oli niin käsittämätön se tunnemyrsky siitä ymmärryksestä, että ei toteutunut. Ja sitten yleensäkin, että onko tämä todellista, että me... Eletään tämmöistä aikakautta, että tämän tyyppiset arvot jotenkin on niin valtavan näkyvillä. Ja se on aika paljon just semmoista misogyniaa ja niin kuin vähemmistöjä.
Mä jossain luin jonkun haastattelun, mä katsoin, että sua on pyydetty myöskin politiikkaan. Tai sä oot lähdössä johonkin politiikkaan. Pitääkö tämä paikka?
No siis mä edelleen pohdin tuota kuntavaaliteemaa, mutta siis olen tosiaan vihreiden hallituksessa vihreiden naisten hallituksessa varajäsenenä ja sitten Satakunnan vihreissä naisissa niin hallituksessa myös.
Onko se semmoinen asia, mikä sua kiehtoo, poliitikko?
Kiehtoo ja siis on aina seurannut hyvin aktiivisesti, että enemmän sitten aina miettinyt, että missä kohtaa tulisi semmoinen aika, että on että kun siihen menee sitten aikaa ja siihen täytyy sitten panostaa tosi paljon, niin sitten en halua tehdä mitään puolivillaisesti, niin enemmän ehkä tällä hetkellä sillä asenteella, että opettelen ja tutustun ja haluan olla vaikuttamassa ja taustalla, koska siellä on niin paljon asioita, missä täytyy olla äänestämässä myös niin sanotusti oikeiden arvojen puolesta. Mm. Ja itse on hyvin vahvasti pehmeiden arvojen ja tasa-arvon kannattaja tietysti naisten hyvinvointiin erikoistunut ja näen sen tietysti sen perspektiivin terveydenhuoltoalalla, että siellä on paljon vielä tehtävää.
No tähän aiheeseen itse asiassa liittyy tarina. Me oltiin katsomassa, kun katsottiin World Vision-tapahtumaa telkkarissa mun tyttären kanssa ja sä oot ollut siellä juontamassa usein ja sä oot myöskin World Visionin lähettäjässä.
Joo.
Ja niin puhuttiin nimenomaan tästä, kun Afrikassa silvotaan tytöltä näitä sukuelimiä. Ja tyttären kanssa katsottiin tätä ohjelmaa itkussa siitä, että mun piti tavallaan selittää mun lapselle, että miksi jossain tehdään näin. Ja se oli hänelle jotenkin hyvin hämmästyttävä ja semmoinen, mä en oikein osannut selittää, että miksi näin tehdään. Ja tätä asiaa käytiin läpi, niin nyt kun sä oot sitä tehnyt ja seurannut sitä, niin millainen tilanne niin kuin tällä hetkellä ton asian suhteen on? Tietoisuus varmaan koko aika kasvaa nimenomaan tällaisten ohjelmiin ja tällaisten niin kuin iltojen kautta, mutta konkretia.
Konkretia, siis mulla itse asiassa joku lähestyikin tuosta, että asialle ei tehdä mitään ja se ei pidä paikkaansa, että Suomessakin useampi järjestö, muun muassa World Vision, tekee jatkuvasti silpomisen vastaistyötä ja, niin kuin, ja kirjaimellisesti ihan sieltä ruohonjuuritasolta lähtee niin kuin myöskin muuttamaan niitä perinteitä, kun siellä on paljon tietysti kyse myös perinteistä. Että on, ja se on niin kuin hirveän tärkeä myös ymmärtää, joka itsellä oli avaava, oli se, että se ei ole uskontokohtaista, että se ei ole niin kuin tietyn uskontokunnan, vaan että se on enemmän kulttuurin ja perinteisiin liittyvä tapa. Ja siellä se, mikä itselle oli myös niin kuin semmoinen, silloin aikoinaan, kun tutustui aiheeseen, niin iso asia ymmärtää on se, että ne vanhemmat, jotka tekee sitä, niin he ei lähde siitä ajatuksesta, että he vahingoittaa näitä tyttöjä. He itse asiassa haluaa näille lapsille parasta. Ja niin vaikea se meidän on ymmärtää, että tämän tyyppinen riitti naiseuteen, niin kuin avioliittoon on olemassa ja että naisesta tulee jollain tavalla niin kuin sopiva aviomiehelle ja sitten myös siihen kulttuurin sopiva, mikä tuntuu tosiaan täysin meistä absurdilta, niin se on osittain siellä just perinne ja halutaan, että se tyttö pääsee hyvin naimisiin ja se näyttää samalta, että nyt ihan vähän huonollakin aasinsillan, eli heitän esimerkin siitä, että silloin kun Lukas syntyi ja me oltiin synnytysvalmennuksessa, missä oli paljon pariskuntia, niin meillä juteltiin paljon tietysti poikien ympärileikkauksesta. Ja sitten kysyttiin, että ketkä aikoo ympärileikata poikansa, ketkä tietää, että meillä on poikalapsi syntymässä. Ja sitten sen jälkeen siitä kysyttiin vielä, että niin kuin, miksi. Ja itse asiassa siellä ei ollut kenelläkään mitään lääketieteellistä syytä, miksi. Siellä oli useampi syy, että haluan, että poikani näyttää samalta kuin minä. En halua, että poikaani kiusataan pukuhuoneessa, tyyppisiä vastauksia. Eli kukaan ei niin kuin miettinyt myöskään muuta kuin, että se perinne jatkuu, että koska näytän tältä, haluan, että lapseni näyttää. Niin kuin siellä on niin paljon muitakin juttuja siellä taustalla.
Niin, nämä on tämmöisiä juurtuneita tapoja.
Kyllä, ja siellä on paljon esimerkiksi World Vision tekee ihanaa työtä siinä, että kun kulttuuriin kuuluu aina ja tämmöisiin perinteisiin kuuluu tämmöiset tietyt siirtymäriitit aikuisuuteen, niin he muuttaakin niitä riittejä positiivisesti, että tehdäänkin se eri tavalla, mutta juhlitaan edelleen, koska sille yhteisölle on hirveän tärkeää se, että he saa juhlia sitä lasta ja sitä perhettä ja siitä, että se, niin kuin se pysyy se perinne tietyllä tavalla kuitenkin siellä, niin sitten vaan muutetaan se perinne ja kerrotaan just niistä haitoista ja se monesti lähtee myös just miesten kautta, koska aika usein on miehiä myös, ketkä tekee niitä päätöksiä siellä ja mitä paremmin tietysti, että vaikka itsekin totta kai meillä on itse asiassa kaikki World Visionin kummilapset on tyttöjä ja 3 on Keniassa ja 1 on Kambodžassa ja itsellä on jotenkin oli hirveän tärkeää, että he on just tyttöjä. Mutta sitten jälkikäteen myös ymmärsin se, että kyllähän se myös se poikien kouluttaminen on ihan äärimmäisen tärkeää, koska usein sitten se mies talossa kuitenkin ilmoittaa, että niin kuin, mitä sitten siinä perheessä tapahtuu ja saako tytöt koulutuksen vai ei. Vai tiputetaanko heidät sitten niin kuin pahnan pohjimmaiseksi ja alimmaiseksi. Et molemmat on tärkeitä. Mutta totta kai siitä on hirveän paljon näyttöä, että kun me koulutaan tyttöjä, niin sitten samaan aikaan niin myös ne yhteisöt vaurastuu ja terveystilanne paranee ja niin edelleen.
Kannatko siitä kun sä teet tuommoista työtä, jossa sä ikään kuin oot keulakuvana siinä hahmona ihmiselle vähän niin kuin näyttämässä sitä tietää, että tulkaa auttamaan, niin koet sä esimerkiksi nyt näinä aikoina, kun korona puhdistaa aika hyvin joka maailman kolka ja tavallaan niin kuin täälläkin joudutaan ongelmiin ja täällä ihmiset pohtii, että kun meillä on nyt täällä nämä meidän ongelmat, niin mitä sä luulet esimerkiksi tässä vuoden, kahden vuoden päästä tapahtuu? Onko se sellaista, täällä tuetaan nyt toinen toisiamme ja mietitään vähän, että okei, nuo asiat on niin kaukaisia meille, että me ei nyt voida noilla asioilla mitään. Puhutaan esimerkiksi, nyt ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että joudutaan lainaa tosi paljon rahaa.
Kyllä.
Joudutaan elämään velassa. Niin sitten jotenkin tämä pakolaiskriisi, mikä oli esimerkiksi viime vuonna, toissa vuonna isosti tapetilla, nythän siitä on hirveän paljon puhuttu mitään.
Ei meillä rajat kiinni.
Niin. Mutta että jossain vaiheessa ne taas aukeaa ja nyt ikään kuin nämä muut ongelmat unohdetaan hetkessä keskitytään tähän, niin mitä sä ajattelet tosta?
Mä luulen, että tämä tulee olla aikamoinen vedenjakaja monella eri tavalla. Että totta kai pitkällä juoksulla kuitenkin unohtuu aina se, että ennaltaehkäisy on itse asiassa paras tapa säästää.
Mm, kyllä.
Ja se on just se valitettava totuus, että tosi usein on ne toimenpiteet, mitä tehdään ja mistä säästetään, niin on juuri ennaltaehkäisy. Ja okei, se näyttää hyvältä hetkellisesti, mutta sitten tulevaisuudessa, niin se, niin kyllä. Mm. Ja tietysti ehkä niin kuin mikä itseään niin kuin vähän harmittaa ja ärsyttää ehkä niin kuin ton tyyppisessä, kun esimerkiksi politiikassa on juuri se, että ne äänestämiset päätökset niin tapahtuu liian usein just lyhytnäköisesti itseään, niin omaa esimerkiksi poliittista uraa pönkittäen. Mm. Ja se on tosi raivostuttavaa. Ja sitten se tietysti, niin kuin, uskon, että monta ihmistä harmittaa, mitkä kokee, että politiikka esimerkiksi on ihan niin kuin hanurista. Mm. Että siellä ei ole, niin kuin, että ei halua olla siinä niin kuin mukana. Mutta se, että samaan aikaan, niin tämä on aika tämmöistä kahtia jakavaa aikaa. Että varmasti tulee olemaan kolikon molemmat puolet näkyvillä. Että et meidän täytyy, ja ymmärrys siitä, että meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Että tämä on nyt se aika, että täytyy auttaa ja tuetaan ja autetaan. Mutta mun suuri pelko on kyllä myös sit se, että siinä kohtaa sitten se on aika kapea katseisesti vaan oma kansa. Ja just sen tyyppinen, että halutaan sitten enemmän miettiä vaan, että meillä Suomessa eikä muista sitä, että mitä tapahtuu sitten tuolla niin kuin kauempana ja erittäin köyhissä olosuhteissa, niin tulee heijastumaan myös meihin. Mm. Et täällä on niin kuin ilmastonmuutos on ihan äärettömän tärkeä, se tulee tuomaan ihmisiä paljon tänne päin ja me ei sille mitään voida. Eli nyt täytyy alkaa valmistautumaan siihen, että mitkä on ne toimenpiteet.
Missä sä pidit näet itse 50 vuoden päästä? 50 vuoden päästä 90.
Sitten mä tajutan sen ihana villasukka mummo ja mulla on vähintään 4 kissaa. Se on mun haave. 5 tai 10 vuoden
4
päästä.
4 kissaa.
Joo, siis mä oon siis aivan fanaattinen mun kissojen suhteen. Mä oon siis aivan ihanat koirat kyllä, mutta siis mä en edes tajunnut kuinka paljon mä intohimoisesti rakastan noita kahta meidän Felixia ja Tediä. Mä en tiedä. Mä oon jossain vaiheessa aikuisikäni jo lopettanut kauhean pitkälle suunnittelemisen. Ehkä se liittyy osittain siihen, että aina kun mä olin suunnitellut jossain kaupungissa, että nyt mä sain opiskelupaikan, niin 1,5 vuotta myöhemmin me oltiin muutettu. Tai mitä tahansa mä olen miettinyt aina, että 1-2 päästä tapahtuu, niin se on kaikki muuttunut, aina mennyt ihan eri tavalla. Mm. Ja sitten jossain kohtaa on niin oppinut, että totta kai täytyy olla niin tavoitteita ja joku määränpää, mitä kohti menee, ja semmoisia isompia arvoja. Mutta sitten täytyy olla aika semmoinen joustava sen suhteen, että miten sinne pääsee. Mm. Ja mä oon itse asiassa enemmän utelias. Musta on hirveän kiinnostavaa ja mielenkiintoista ajatella, että missäkö sitä mahtaa olla 1 vuoden päästä tai 2 vuoden päästä. Et mielenkiinnolla, että mulla on nyt tietynlaisia työprojekteja, ja siis rakastan työtäni, mitä mä teen päivittäin naisten kanssa. Ja se on niin kuin se elämäni suola. Mutta sitten taas toisaalta niin haluaisin kirjoittaa enemmän ja haluaisin tehdä muitakin töitä. Ja sitten koko ajan mietin myös sitä, että miten tiettyjä asioita saisi muutettua, kun toi systeemi ei vielä tue ihan kaikkia ihmisryhmiä yhtä hyvin.
Sulla on kädet siis aika täynnä tällä hetkellä.
Niin siis mä tykkään siis elää niin. Mm. Mä tykkään siitä, että jatkuvasti mä haluan oppia uutta. Että nytkin koronan takia jäi sekä Israelissa yksi koulutus, että Saksassa yksi koulutus. Ja nyt näyttää pahasti siltä, että ihan hetken niin nyt pääsekään käsiksi. Jenkkeihin ei pääse lainkaan takaisin, mihin olisi nyt halunnut käydä myöskin opiskelemassa taas uutta. Ja sitten samaan aikaan, niin sitten kuitenkin niin etin sitä tasapainoa myös itseni kanssa. Että mä oon oppinut nyt vähän rauhoittaa. Mulla on aika monta vuotta mennyt aika kovaa vauhdilla, että tehnyt monta asiaa samaan aikaan. Niin nyt mä alkanut, ja korona oli ihana itse asiassa pysähtymisen hetki. Että mä olin lasten kanssa koko sen ajan ajan ja vedin kotikoulua kolmelle lapselle ja hoisin rumpaa ja siis mun on pakko sanoa, että mä nautin.
Oikeesti?
Mä nautin. Siis mä olin ihan silleen, että miksi ihmiset ei tykkää tästä?
Apua.
Et se oli
mulla on yksi lapsi ja mä mietin, että ei herran jumala, miten mä pärjään tässä. Kun tietenkin meillä pyöri normaalisti lähetykset ja sitten kun oli sitä etäkoulua ja piti tarkistaa. Sulla oli kolme ja sä nautit siitä.
Joo, mutta ehkä se auttoi, että Lukas oli niin iso jo, että ei se paljon mua tarvinnut. Että lähinnä vahti vaan, että, sille, että kun sillä on skriini edessä, että sillä ei jatkuvasti joku muu kone siinä vieressä salaa. Mutta se, että se oli jotenkin ihana hetki. Itse asiassa tajus sen siinä kohtaa, että kuinka paljon mä, tai kuinka koti-ihminen mä sitten kuitenkin olen ja rakastan sitä, että saa olla vai pitää huolta noista rakkaimmista. Mutta sitten taas samaan aikaan, niin se tasapaino. Mm. Sitten taas on ihanaa myös se, että on omaa aikaa ja omaa.
Mitä uutta sä löysit Piritasta tässä niin kuin korona-aikaan? Muuta kuin se, että sä nautit siitä, että
jälleen. Mä olin monta vuotta lasten kanssa kotona, että siinä mielessä tiesin itsekin sen, että nuorena en koskaan haaveillut kotiäityydestä. Mä olin itseään ajatellut, että hyvinkin urakeskeisesti menee koko elämänsä. Ja se liittyy osittain varmasti siihen, että mulla ei ole siis kokemusta perhepiirissä kotiäityydestä. Että mulla ei ole ketään lähipiirissä, ketä olisi ollut kotiäiti. Niin se oli mulla siis niin kuin vaihtoehtona niin kuin omituinen. Mutta sitten kun oli siellä kotona, niin mä kyllä nautein siis myös siitä. Totta kai niin kuin viimeisinä vuosina niin kaipasi koko ajan myös enemmän sitä aivojumppaa. Että se tappava lasten kanssa kotona jatkuva rutiini on yllättävän niin kuin puuduttavaa. Mm. Että haluaa vähän tai muutakin, mutta sitten samaan aikaan niin olin sitten kyllä tosi kiitollinen. Se, mitä opin korona-aikana, kyllä se aika pitkälti tuohon itse asiassa tuon ympärillä pyörii, että mä tajusin sen, että mä tarvin enemmän tuommoista rauhoittumisaikaa, että oli vaan ihana olla, että ei voinut mennä mihinkään, niin ei voinut myöskään sitten rakentaa itselleen mitä aikatauluja.
Mm. Hei, no, mites tämä syksy? Nyt syksy on tulossa kovaa vauhtia ja tuossa nyt kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu syksynä, että onko paikat kiinni, auki, saadaanko matkustaa, saadaanko olla, suljetaanko taas kaikki, niin millaisia fiiliksi sulla on syksyä kohti?
No ehkä siinä on päällimmäisenä se, että ensimmäistä kertaa elämässäni, kun mä oon ollut koko elämäni yrittäjä, niin kieltämättä olen ollut vähän huolissani. Että silloin kun korona alkoi ja tuli suositukset karanteenista, niin suljin saman tien omaa vastaanottoni. Että mä koen, että mun oma asiakasryhmä, jotka on ihan pienten vauvojen äitejä ja raskaan olevia pääasiassa 90%, niin ne on riskiryhmää ja mä en halunnut ottaa mitään riskiä siinä kohtaa, kun ei tiedetty vielä ihan tarkkaan, että miten esimerkiksi korona vaikuttaa raskaan oleviin. Ja sitten totta kai suojasin myös niin kuin omia lapsia ja perhettä ja sitten nyt olen miettinyt, että pidän kuitenkin vastaanoton auki turvatoimenpiteen ja niin kuin mietin sitä, mutta totta kai miettii, että katoako asiakkaat, mikä on se toimeentulon tilanne. Ja sitten taas just on sitä paljon miettinyt yrittäjänä myös, että ehkä tämä on tuonut esille sen tarpeen, että täytyykin olla niin sanotusti munat monessa korissa. Että on ihan hyväkin, että tekee muita töitä. Että just tämä kesän duuniprojekti oli mahtava, koska sitten taas tämä lainausmerkissä kesätyö oli paitsi kivaa vaihtelua, niin myös sitten toisen vähän turvan, että jos jostain syystä ei ole asiakkaita riittävästi sitten niin kuin fysioterapiapuolella, niin sitten kuitenkin on töitä.
Nähdäänkö me sua jatkossa myöskin telkkarissa enemmän? Oliko tämä nyt semmoinen, että oli sysäys jollekin?
Vaikea sanoa. Siis mä oon ollut aina, mä oon hyvin avoin aina kaikelle sellaiselle, mikä on jotenkin näyttää multa. Mm. Että tietyllä tavalla toi oli just ihan täydellinen projekti tähän hetkeen ja tähän aikaan ja ja sitten mä sain elää tosiaan noiden naisten kautta deittailuelämää, kun mä oon ollut siellä kotona odottamassa. Niin se oli jotenkin tosi kiva, niin kuin monellakin eri tavalla. Ja sitten myöskin sai ehkä taas kontaktia vähän tuohon viidepuoleen, mitä nyt on ollut, tai missä on ollut poissa vähän aikaa. Et en osaa sanoa, että toki jos oikeanlaisia projekteja tulee, niin on varmasti kiinnostunut.
No sua on varmaan ihan, siis mä voisin kuvitella, että sua on taatusti pyydetty jos johonkin realityin. Esimerkiksi sun puoliso, ex-puoliso Nikke on ollut muun muassa Selviytyjissä, nyt hän on TTK:ssa mukana.
On pyydetty.
Niin miten nyt sitten tämä tasapaino, että yhtäkin niin kuin ammattijääkiekko ja nyt hänestä tulee tämmöinen reality sarjojen käviä ja sitten sä seuraat vierestä, kun yksi selviytyy erilaisista jutusta ja tehtävistä aina telkkarin puolella.
No toi itse, noin molemmat ohjelmat on sellaisia, että varmaan molemmille meillä on ollut aina niin, että jos johonkin menisi, niin olisi just noin kaksi selviytyjät ja TTK. Mutta hitusen olen ehkä kateellinen. Pakko myöntää tuosta tanssitähtien kanssa, mutta Mun mielestä on ihanaa, että hän haastaa itseänsä. Ja siis se, että...
Mitä sä luulet, että hän pärjää siinä?
Mä luulen, että se tulee yllättämään.
Positiivisesti vai?
Positiivisesti, kyllä. Että se on jotenkin hassu, kaikki ajattelee, että jääkiekkoilijat on automaattisesti sellaisia kankeita. Että eihän ikinä mitään tanssitaustaa ole. Mm. Mutta sitten samaan aikaan, niin sehän on erittäin letkeä lanteinen kaveri. Mm. Eli vaikea sanoa, että miten se tulee menemään. Että mun mielestä on parasta se, että hän paitsi niin kuin nyt haastaa itseänsä, niin myöskin on siellä epämukavuusalueella. Koska kehitys tapahtuu just siellä.
Niin, miten teidän lapset seuraavat näitä kuvioita? Esimerkiksi selviytyjät, sehän on semmoinen tosi jännittävä.
No ne katsoivat varmaan tasan siihen asti, kun isä tippuu.
Niin, sitten se loppui se kiitos.
Se loppui siihen. Ne ei itse asiassa katso hirveästi niin kuin mitään. Itse asiassa me katsoin yllättävän vähän tämän tyyppistä telkkaria, että mä joudun pitämään Netflixistä ja YouTubesta ja tämän tyyppistä niin kuin erossa. Että eihän nyt ole, kun katsoo ihan liian paljon screeniä, varsinkin korona-aikaa. Mutta se, että et ne ei ole mitenkään niin kuin... Näiden perussarjojen katsojia, että varmaan nyt katsoo ehdottomasti, mutta niitä ei ihan hirveästi kiinnostele. Että se on vähän samalla, kun niitä ei hirveän paljon kiinnosta julkisuuden henkilöt. Että se on joka kerta yhtä hauskaa, kun tulee joku tilanne, että Nikke esitteletään sun vaikka JVG Jare tai Mikael Gabriel, niin sitten on ihan silleen, että jaa, häh. Mm. Okei, okay, moikka.
Hei mä oon pakko pikkuhiljaa lopetella. Mä olisin voinut jutella sun kanssa vielä toisenkin tunnin, mutta syksy tulee kovaa vauhtia. Kukaan ei tiedä oikein, mitä tässä tapahtuu, niin millaiset terveissä haluaisit lähettää Radanovan kuuntelijoille? Nyt me nähdään sut kohta telkkarissa Sinkku äidille Sulhanen nimisessä ohjelmassa, jossa etsitään rakkautta. Ja mikä se ihanampi asia kuin rakkaus, niin minkälaisia terveissä haluaisit lähettää? Telkkarissa sut nähdään ja ehkä kenties sitten jossain vaiheessa politiikassakin.
Niin, saa nähdä, mistä nähdään. Mä ehkä niin kuin tähän kohtaan, mistä me ei puhuttu paljon, niin eniten tällä hetkellä tuon esille sitä, että pidetään niin kuin hyvää huolta itsestämme fyysisesti. Mm. Että nyt on se hetki oikeasti, kun myöskin panostaa se itseä ja naisista. Ja mähän just lanseerasin itseni pimppi-PT:nä, että erityisesti tietysti noin lantio.
Onko se muuten semmoinen, onko se Suomessa vielä tabu? Siis kun mä katsoin, sä oot fysioterapeutti ja äitiysterveyteen erikoistunut.
Niin, naisten terveyteen.
Naisten terveyteen. Joo, onko se Suomessa edelleenkin semmoinen tabu? Onko semmoinen asia niin kuin naisille keskenään, onko se vielä semmoinen tabu-asia? Kumminkin niin jotenkin tuntuu, että sosiaalisen median kautta aika vapautuneesti joistaan puhuu asioista ja ihmiset tuo epäkohtia, mutta myöskin jotain semmoisia kohtia niin kuin ehkä eri lailla esiin. Että se ei ole enää semmoinen niin kuin syssyys.
En mä usko, että se on niin kuin varsinainen ehkä samalla tavalla tabu enää ollenkaan, mitä se on ollut, mutta siis onhan siellä paljon vielä niin kuin esille tuotavaa. Että musta tuntuu, että se ehkä ongelma on paljon siinä, että naiset ei tällä hetkellä edes vielä ymmärrä, että mihin kaikkeen pystytään vaikuttaa. Että et liian paljon on viimeisenä vuosikymmeninä sanottu, että kun on synnyttänyt, niin näin vaan käy. Että tulee virtsankarkailu, ei voi hyppiä trampoliinissa, vatsa pömpöttää. Erityyppisiä niin kuin tämmöisiä, että on vaan todettu, että näin se vaan nyt on, että kun olet synnyttänyt ja nainen, niin näin jossain vaiheessa käy. Ja jotka on ihan bullshittia. Että siellä on siis niin paljon asioita ja on toimintahäiriöitä, jotka korjataan. Ja ihan varmasti niin kuin on paljon tehtävissä raskausajan vaivoista aina puhuttu, että liitoskivut on tavallisia, närästys. Ne on tavallisia, mutta ne ei ole normaaleja. Ne niihin pystyy vaikuttamaan ja niitä pystyy hoitamaan. Että lähinnä se viesti on siinä, että lakataanhan vihdoinkin vähättelemästä näitä naisten vaivoja. Että ne ei ole jotain hysteriaa ja se, että naureskellaan vaan PMS-oireille, vaan mietitään sitä, että jos jollakin on kovat kuukautiskivut, niin itse asiassa se on lantionpojan oire. Siihen voidaan vaikuttaa ruokavaliolla, siihen voidaan vaikuttaa monelle eri asialla, eikä vaan niin kuin antaa e-pillerit käteen ja särkylääke. Että lähinnä niin kuin se on varmaan se teema, mikä tulee nyt nousemaan. Mm-hmm. Että naiset vaatii, että näillä asioilla täytyy niin kuin saada parempaa niin kuin apua tukea. Ja sitten samaan aikaan, niin myöskin sitten niin kuin se tulee muuttumaan.
Hei sano Piritta, että jos joku ihminen haluaa lisätietoa näistä asioista, mihin hänen kannattaa hakeutua?
No siis Lantionpojan fysioterapeuteilla on omat sivustonsa, pelvikus, äitiysfysioterapiayhdistyksellä on oma sivustonsa. Mutta melkein noilla niin kuin hakusanoilla nykyään, kun laittaa Googleen, niin löytyy tosi paljon erilaisia blogeja aiheesta. Ja lämmin suositus on aina tietysti meille, niin me ollaan spesialisteja siinä tietysti äitiysfyssarit ja Lantionpojan fyssarit. Että niin kuin kaikki kunnia niin kuin muillekin ammattiryhmille, mutta nyt on ehkä aika nostaa meidän profiilia ja tuoda meidän osaaminen esiin.
Tästä se tuli esiin.
Hienoa.
Hei, mahtavaa kun kävit. Mä toivotan sulle siis mieletöntä syksyä. Toivottavasti asiat menee, kuten niiden kuuluu mennäkin.
Mä luotan siihen täysin. Kiitos, Esko.